Gip de yer Azatlyk Radiosy efirde habarlar günnöligi. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň çäklerine anomal sowuk howa aralaşdy. Ýurdum käbir sewitlerinde howanyň temperaturasy gijelerine -15 gündizlerine -10 gradusa çenli ýetýär. Lebap welaýatynyň dargana tetrawynda aşy sowuk howa ilatyň ýyladyş meselesinde şeýlede agyz suwy we gaz üpçünçiliginde bökdönçlükleri döretdi. Bu ýagdaý öwrü meýdanlardaky mallaryň onlarçasynyň haram ölmegini hem getirdi. Azatlyk radiosynyň Lebap welaýatyna habarçysynyň maglumatlaryna görä geçen Ýanyň ahirinde duýdansyz gelen aşy sowuk howa ýaşaýyş jaýlarynyň käbirinde tebii gaz turbalarynyň ýarylmagyna getirdi.
Şenbi gününden ýekşenbi gününe geçilen gije Darganatanyň gaz ojak şäherine we owalaryna gaz turbalarynyň ençemesi ýarıldy. Netijede häkimetler öýleri aktarylan gazy kessiler. Käbir öýleri ýekşenbi günü agşam saat 9 töwereginde gaz berildi. Sadaklı gaz ojak Atakerwen owalaryna şuňam gaz kesildi.
Dip habarçı 5-nji dekabrda aýtdy. Howa maglumatlaryny çap edýän weather.com neşiriniň maglumatyna görä 5-nji dekabrda Darganatada howanyň temperaturasynyň gündüz -8 we gije -18 gradus bolmagyna garaşylýar. Habarçymyzyň maglumatyna görä aşy sowuk howa ilatyň ýyladyş meselesinde öňden bar bolan bökdönçlükleri hasda ýitileşdirdi. Lebap, Çarbadar, Kırançy owalarynyň ýaşaýjylary gazyň kesilende we elektrik energiýasynyň üpçünçiliginiň pesti sebäpli ýyladyş meselesinde kynçylyk çekýärler. Aşy sowuk howa etrawyň agyz suw üpçünçiliginde hem bökdönçlükleri döretdi. Ýaşaýyş jaýlarynyň ençemesinde suw geçirji turbalardaky suwun dogmagy netijesinde ilatyň agyz suw üpçünçiligi hem kesildi.
Adamlar indi 3 gün veri gaplanan su satın alıp içerler. Onun 5 litrinin bakati 15 manada baravar. Bu yuğunmak ya da hazat khanı için gımmat bolyar. Adamlar bu zirurluklar için suyu 1 kilometre uzaklıktaki kanallardan, yaplardan bedrevlen daşap öylerine getiriyerler. Yöne anamal soğuk hova kuyuların, yapların, kanalların sularını hem dondurdu. Adamlar bu zi palta bilen döv bedre sigaryalı oyuk açarlar.
Dip yerli yaşayıcı şayat bolan yağdaylarını anonimlik şertinde aytdı. Su üpçünçlüğündeki bökdönçlükler käbir çağalar üçin gazanç çeşmesini döretdi. Olar 50 litr kanal suwuny arabalarda öýlere daşap berip, ýaşaýjylardan 5 manat pul alýarlar. Habarçymyz aşy sowuk howanyň maldarlary hem yaramaz täsir ýetirendigini, öwrü meýdanlardaky mallaryň onlarçasynyň haram ölendigini aýtdy. Bu aralykda sewitde howanyň temperaturasy gündizlerine -8 gradusa çenli ýetýän şu günlerde häkimetler büdjet işgärlerini mejburi paýta ýylmyna çekmek işlerini dowam etdirýärler.
Ýekşenbi günü büdjet işgärleriniň tas ählisi gowçy meýdanlaryna kidildi. Etrap häkiminiň hut özü gowçy meýdanlaryna aýlanyp paýta ýygmyna gözegçilik etdi. Gowçy meýdanlaryna ýa-da olaryň gyralaryna mal garaş olsany goýun geçi sygyr goý beren daýhanlara uly jerime salyndy. Şeýlede jaýlaryny odun ýakyp ýylatmak üçin paýtanyň çöpüni oryp öýlerini alyp gaýdan daýhanlara hem uly jerime töretdirilip başlandy.
Dip habarçı belledi. Türkmen hökümeti her yılın sentyabr ve oktyabr aylarında güýüz gyş ýyladyş mövsümine taýýarlyk işini bir näçe gezek maslahat etse de her yılın güýüz gyş mövsümünde ýurdun paýtagtynda ve sewitlerinde ilat ýyladyş ulamlarynyň kadaly işlemezligi bilen ýygyderli ýüzbe ýüz bolýar. Türkmenistanyň döwlet gözegçiliginäki mediýasy 5-nji 11-nji dekabr aralygynda ýurtda howanyň temperaturasynyň gijelerine -14, gündizlerine -8 gradusa çenli yetçekdigini ilan etdi. Yöne adatça bolşyaly ilatyň aşy sowuk howa bilen bagly ýüzbe-ýüz bolan kynçylyklar barada hiç ýyly maglumat berilmedi.